Latvijas radio 1.
Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijas skolās ir sācies jaunais mācību gads. Skolēni un skolotāji šodien satikās pēc ilgāka pārtraukuma, jo iepriekš mācības notika attālināti. Šajā mācību gadā skolēni mācīsies klātienē. Skolotājs satraucas par skolēnu zināšanām pēc attālinātajām mācībām. Tāpat ir satraukums par epidemioloģisko situāciju. Izglītības ministre Anita Muižniece no jaunās konservatīvās partijas apgalvo, ka visas skolas ir gatavas darbam. Ministre arī sola skolotājiem lielākas algas. Taču par to vēl spriedīs valdība sarunās par nākamā gada budžetu. Pedagogu arotbiedrība par algu kāpumu skolotājiem vēl nav informēta. Arotbiedrības satrauc arī politiķu kavēšanās ar atsevišķu profesiju obligātās vakcinēšanās jautājuma risināšanu. Skolotāji vēlas skaidrību, lai pieņemtu lēmumu palikt vai nepalikt strādāt skolā. Covid-19 Latvijā strauji izplatās un slimnīcās pieaug pacientu skaits. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 469 jauni inficēšanās gadījumi. Viens saslimušais miris. Slimnīcās pat laba nārstējas 161 Covid-19 pacients. 18 slimniekiem ir smaga slimības gaita. Pagājušajā diennaktī veikti teju 55 tūkstoši testu, pozitīvi bija 0,9%. Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā pieaudzis līdz 137,4. Latvijas robeža ar Baltkrieviju vakar nelikumīgi mēģinājas šķērsot ap 40 migrantu. Latvijas robežsardze viņus atvairīja. Par situāciju uz robežas ar Baltkrieviju šodien runāja arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sanāksmē. Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis teica, ka situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir nopietna. Viņš aicināja visas valstis piespiest Baltkrieviju uzņemties atbildību par notiekošo. Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko un Krievijas prezidents Vladimirs Putins abi piedalīsies kopīgajās militārajās mācībās Zapad 2021. Par to šodien paziņoja Lukašenko. Viņš uzsvēra, ka nedomā nevienam uzbrukt, bet mācībās stiprinās abu valstu aizsardzību. Lukašenko arī teica, ka no Krievijas nopirks modernu bruņojumu un raķešu iekārtas. Radikālais grupējums Taliban tuvākajās dienās iepazīstinās ar jauno Afganistānas valdību. Tajā būs pārstāvētas visas etniskās grupas. Valdībā vadošos amatos nebūs sievietes. Sievietes strādās zemākos amatos. Tikmēr tūkstošiem Afganistānas iedzīvotāju mēģina pamest valsti. Cilvēki pulcējas pie Pakistānas un Irānas robežas un gaida, kad varēs to šķērsot. Un vēl šovakar Tallinā Latvijas volejbola izlasēja pirmā spēle Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas pretinieki ir igauņi. Latvija Eiropas čempionātā nepiedalījās 26 gadus. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 14 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Ceturtdien Latvijā nedaudz kļūs vēsāks un vietām īslaicīgi līs, naktī un no rīta gaisa temperatūra pazemināsies līdz 5-9 grādiem, piekrastē līdz 13 grādiem. Dienā būs 14-17 grādi. Vietām naktī un dienā gaidāms lietus. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš būs lēns līdz mērens. Piekrastē naktī, bet dienā arī citur vējš kļūs brāzmains. Laika tips rīta otrais labvēlīgs.
Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
Pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze skan krustpunktā. Trešdienās iztaujājam amatpersonas, šodien par visu aktuālāko aicināsim atbildēt ministru prezidentu Krišānu Kariņu. Sveicināti!
Labdien!
Un premjeru palīdzēs man iztaujāt arī kolēģi žurnālisti, LTV de facto žurnālisti Inga Šņore. Inga, sveikam!
Labdien!
Un Romāns Meļņik, žurnāla dienas biznesa galvenais redaktors. Sveiks, Romāna!
Labdien.
Un klausītāji aktīvi aicina iesaistīties arī jūs, uzdodot sevi interesējošos jautājumus un stāstot par savām rūpēm ministru prezidentam. Mūsu tāruņa numuri 67222 888 67225 599 un rakstiet arī premjeram e-pastā krustpunkts@latvijasradio.lv. 220 skolēni šodien ir sākuši savu jauno mācību gadu, tai skaitā premjera abas jūsu meitas šodien. Pirmā skolas diena ir atkal satikšanās prieks bērniem, ir atkal satikšanās prieks ar saviem audzēkņiem skolotājiem. Jūsu prognoze, cik šis prieks būs ilgs?
Mūsu mērķis un vēlme ir, ka šogad mācības varētu notikt klātienē cauri gadu. Ko mēs esam jau izdarījuši, mēs esam jau mainījuši algoritmu, ka vairs turpmāk centralizēti mēs šādus lēmumus nepieņemsim, vai skola strādā vai nestrādā, jo mums ir ļoti dažādas situācijas, ļoti dažādās skolās. Ir skolas, kas ir pārblīves ar jauniešiem, ir skolas, kurā ir daudz telpu, kur nav tik daudz vienā klasē un tā tālāk. Saslimstība var būt ļoti viņveidīga, būs klases, kur visi bērni varētu būt vakcinējušies, varētu būt klases, kur te neviens vēl nav vakcinējies. Tātad lēmumu, kad un kā strādāt, pieņem skolu direktori kopā ar, nu, teiksim, pašvaldību vadību, kas būtu tieši bērnu interesēs, bet mūsu kopējais mērķis ir turēt skolas, kā šodien visi sāk klātienē, tā caur